halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan wujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com
dadka bas la soo duubay social
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah bisha juun waa 30 sanadka 2023. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaaf. Qodobada idinku hayno idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah xaaladda kumanaanka Soomaalida ah ee sanadkan gudanaysa waajibka xajka, maxaase ka jira wararka sheegaya in la dayacay xujeyda.
Dadka bas la soo duubay oo social media la soo saaray oo la yiri Soomaalida tagsiida ay toogsanaysaa runtii waxaas warkaasi anaa beeneynay waana been. Dayacaadda la sheegay waxaa laga yaabaa Jacfarow maalintii 8-daad ee Dilxija labada maalmoodo ka horeeyay waa la joojiyey basaskii.
Waxaa kaloo maqli doontaan xanuunka shuban biyoodka oo faraba aan ku haya qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya iyo dad u geeriyooday. Ganacsatada Kenya oo qaati ka taagan bayac mushtarka Shiinaha, ganacsatada ayaana dacwad ku oogay dowladda Kenya. Qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Wasaaradda caafimaadka ee Mexico ayaa Khamiistii ku warantay in mowjado hanvi iyo kulayl wata oo labadii usbuuc ee la soo dhaafay ku dhuftay qaybo ka mid ah dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 100 qof. Darajada heerkulka ayaa gaartay 50 degree centigrade oo u dhiganta 122 darajada cabirka Fahrenheitka ee laga adeegsado Waqooyi Amerika. Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in inta badan dadka dhinta ay u geeriyoodeen istaroogga kulaylka oo ah xanuun ka dhasha kulaylka xad-dhaafka ah ee jirka ku dhaca. Dowladda ayaa hakisay iskuulada qaybo ka mid ah gobolka Nuevo Leon oo ku yaala xadka gobolka Texas. Khubarada ayaa ka digay suurtagalnimada halista daba dheeraanshaha hirarka kulaylka ee xilligan jiilaalka. Rabshado salka ku haya wiil dhalinyaro ah oo labadiisa waalid ay asal ahaan ka soo jeedaan dalalka Mexico iyo Algeria oo ay booliska dileen ayaa habeenkii 3-aad oo xiriir ah xalay ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalka Faransiiska. Ilaa 40,000 oo ka mid ah ciidanka booliska ayaa lagu daadiyey wadooyinka meelaha ugu daran ee ay qalalaasaha ka socdaan. Hase yeeshee, wax badan kama aysan tarin xasiloonida dadka ka caraysan dilka wiilka dhalinyarada ahaa. Degmada yar ee Nanteq oo nawaaxiga galbeed ee Paris oo uu ka soo jeedo Nahil oo ah 17 jir ay booliska taraafikada dileen ay wararku sheegayaan in dibadbaxyaasha ay dab qabadsiiyeen gawaari isla markaana ay dhalooyinka holca ku ganeen booliska. Qaybo ka mid ah magaalada Paris ayaa xalay la geliyey bandow halka ay rabshadaha xoogga lehi ay ka dhaceen magaalooyinka Marseille, Lyon, Pau, Toulouse iyo Lille. Dhegeystayaal, warkeena dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee gudashada waajibaadka xajka. Kumanaan Soomaali ah oo ka dhoofay gudaha waddanka ayaa sanadkan gudanaya cibaadadaasi. Haddaba waa sidee xaaladda xujeyda Soomaalida ah ee maanta dhagax tuurka ku jira? Jacfar Kuukay ayaa khadka telefoonka ee Mina wuxuu kula xiriiray wariye Xasan Cabdi Xasan Yufle oo ka mid ah Soomaalida sanadkan xajinaysa, waxaana ugu horreyn weydiiyey xalka iyo tirada guud ee Soomaalida sanadkan xajka gudanaysa.
aniga waxaan ka mid ahay xujeeda sanadka nasiibu yeelatay inay inay soo xajido. Runtii soomaalida marka la yiraahdo tir ahaan falaydkii ugu dambeeyey ee dowladda ay shaacisay waxau ahaay 11,600. Anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee falaydkii labaad ee maalintii sabtida bisha bishii lixaad saddexdeeda soo baxay ayaan ka mid ahaa, kadibna ilaa madiina lana keenay. Runtii intii aan madiina aan joognay, ardayda soomaaliyeed ee wadaadada ah ee jaamacadaha islaamka jaamacad islaamiya wax ka dhigta, runtii isxilqaankooda iyo siday maaragtay xujeeda usoo dhaweynayeen marka waa ku mahadsan yihiin. Marka soomaalida haddaan soo koobo, markii maka soo gaarayna hoteello isku xiga ayaa la dejiyey. Runtii meel aan xaramka sidaas uga fogeyn, kolibaan sanadihii hore kama mid ahayn xujeeda, meelaha la dejiyeyna ma qiyaasi kara. Laakiin sanadkan meesha soomaalida la dejiyey waxay aada iyo aada ugu dhowdahay Miina iyo jamaraadkii weliba aada ugu sii dhowdahay. Adiga 1 kilo ilaa 2 kilo wax yar dhiman ayay u jirtaa. Xaramkana haddaan adiga 2 kilo iyo bar 3 kilo aada xataa laftigiisa ma fooga. Marka runtii khidmad fiican oo wanaagsan ayaa loo sameeyey soomaalida.
Laakiin xasanow, waxaa jiray warar soo baxayay oo sheegayay in la dayacay xujeedii soomaalida ahayd oo meel cidlaa looga tegay, meelo fogfog la dejiyey, meel aan munaasib ahayn ay joogaan oo la fariisiyey. Hadalladaasi waxba kama jiraan miyaad leedahay?
Runtii horta Jacfarow, alkamaalu lilah subxaanahu watacaala, ilaahay ayaa dhammaystiran. Waa warkan aan sheegayana ammaan ugu yahay. Horta soomaalida meesha la dejiyey meel aad iyo aad u wanaagsan, hotelo nadiif ah, isku xiga, xataa soomaaliga markuu lumo oo uu yidhaahda waxaan deganahay lambarka 5aad, lambarka 6aad, lambarka 10aad, yacni siduu xataa usoo gaaro way fududaanaysay. Waxaan kaloo aan iloobar Jacfarow inaan u mahad celiyo caruurta halkan ku dhalatay oo runtii ayagana dadaal fiican sameeyey, gaar ahaan qeybta gaadiidka ku shaqo lahaayeen. Marka gaadiidka aada ayuu u wanaagsanaa, aada u fiican. Qofka xilli kasta uu soo kaco habeenkii xaramka waa uu tegaayay, subaxii hadduu soo kaco xaramka waa uu haleelayay. Qof marka oo meel looga tegay ama la dayacay runtii maanan arkin. Runtii iyada oo baska uu jiro oo baska la qaadayo oo xilli kasta baska uu heegan yahay ayaa dadka soomaalida qaar tagsiga raacayeen. Waxay u raacayeen tagsigana waxa weeye qof caafimaad u socda, qof suuqa kasoo adeeganaya, qof qaraaba halkana ay u degantahay maaragtay qaraabadiisa soo booqanaya. Marka dadka bas oo lasoo duubay oo social media lasoo saaray oo la yiri soomaalida tagsiyada ay tuugsanaysaa, runtii waxaas warkaasi anaa beeneynaya waana been. Dayacaada la sheegay waxaa laga yaabaa Jacfarow maalintii 8aad ee Dilxija, 2 maalmood oo ka horreeyey waa la joojiyey basaskii waa la joojiyey. Soomaalida keliyana ma ahayn, xujeeda wadamada dhan si guud baa loo joojiyey. Sababta loo joojiyeyna waxa weeye nidaaminta muxuu ahaay wadooyinka iyo sidii maaragtay basas ka duwan basaskii hore ee aan isticmaali jirnay. Basas kale oo ka casriyeysan oo waaweyn ayaa maaragtay noo yimi maalintii 8aad ee Dilxija. Taas marka waxay sababtay maalintii 8aad markii basaska la raacayay ayaa nidaam xumo yar dhacday oo soomaalidu iska taqaanaa oo muxuu ahaay qof walba wuxuu isleeyahay yaa lagaa tegin. Laakiin taas waxay sababtay qof walba shirkadihii dadka soo qaaday qaar waxaa ku qoran 101 oo gacantay ugu dhegantahay, qaar waxaa ku qoran 102, qaar 103, taas oo ka dhigan qof walba inuu anteendadiisii uu tegayo meeshii loogu talagalay. Taas waxay sababtay markii dadki ay muxuu ahay si nidaam darro ay u koreen muxuu ahaayey basaskii, waxay sababtay in muxuu ahaayey markii la tegey Miina la tegey in dadka qaar meeshii loogu talagalay ay waayeen.
Waayo maadaama bas aan loogu talagelin ay raaceen,
aniga iyo hooyo iyo maamooyin kale oo nala jooga 101 nahay, marka meesha tagnay 102 aa ka buuxa iyo 101 isku dhex jiraan. Waxay noqotay ilaa 2 saac oo habeennimo inaan banaanka aan fadhino oo muxuu ahaayey ilaa markii dambe xoogaa wax yar la lindaan. Way iska jiraan dad oo banaanka seexday, way jiraan Miina oo banaanka ku baryay oo seexday oo qoraxda seexday, way jiraan. Laakiin sababta keenta waxay ahayd nidaam xumada ee baska lagu koray ayaa sababtay taas. Jacfar, intaanan iloobin meesha ay soomaalida ay degan tahay cumaaniyiin, waxaana la degan indonesiyaan, waa laga yaabaa soomaalida hadal.
Waaye xasanow, dhanka caafimaadka waxoogaa yaroo waxaa laga soo sheegay mushkilad ahayd, ma la xaliyey mushkiladii dhanka caafimaadka?
Aniga kula hadlaya wasaaradda caafimaadka waa la xiriiray oo mar hadda wariye ahay wixiina aan arko xabacsanaan maamooyin badanna aan ku arkay isbitaalka inay ku dhibaataysan yihiin. Waxa weye dowladda waxaa laga rabaa wacyigelin joogtaa inay samayso marka xashka uu bilaawdo. وعيقلن لعانت وحي سببتي حجيدة قاركود إنيس وعنقان كميدة هاي إنا سنوغين إن دخاتير جوغين ماشا دخاتير سوماليات أيا وحي كميدة هاي حجيدة قيب كميدة هاي والدبق كستا لبدي الدبق بسدح الدبق بق هل دبق أو حلوغة ديقى قوبعة في ماذا
way hasana ugu dambeyntii halkeeba hadda la maraya xajki halkeeba uu maraya maxaas ka harsan in la soo gabagabeeyo
xajki runtii waxa ka harsan oo kaliya ramjal jamaraadkii oo maanta ramjal jamaraadkii dhagax turki waanu maanta waanu turnay adiga barito dadana barito ayay ugu agtahay oo marka waxa haray jamaraadkii oo dhagax turki ayaa haray iyo waxa haray tawaf alwadaa oo kaliya ayaa haray adiga todobaadka talaadada waxa ka bilaawdaba ujeeda qarkood ama dadkii ugu horeeyay dalka ay ku laabanayaan insha Allah ta'ala waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka rajaynayaa in xajkeena uu naga aqbalo iyo intii muslimiinta runtii xajkan sababkan timiba insha Allah
kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdi Xasan Yufle oo ka mid ah Soomaalida xajinaysa ee ku sugan dalka Saudiiga wuxuu warramayay wariyaha VOA-da Jaafar Kukay waxa xariiqa dadab ka dilaacay xanuunka daacunka ka soo dhaliyay dhimasho saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in nadaafad darro ka jirta xariiqa iyo gargaarka hay'adaha samafalka oo yaraaday ay sabab u noqotay in xanuunkan uu xariiqa ku fido abdulwali abdi maxamed ayaana warbixintan nooga soo diray dadab
xariiqa dadab waxa tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii hore laga diwaan galiyay in ka badan 2800 xaaladood oo cudurka daacunka waxaana cudurkan u dhintay in ka badan 10 qof Khadija Farah waxay ka mid tahay qaxootiga uu cudurkan saameeyay waxana wiilkeeda oo 4 sano jir ah haleelay xanuunka daacunka
isbitaal markan geeyno taqdar buuxa dhahay inuu shuban biyo tahayo aliisay xiyo 9 bir aan ku jiray biyo lagu xiray daawooyin fara badan aliisay ma sha Allah ayuu soo fiicnaa 9 bir aan kala soo baxay marka shuban biyoodka waxaan nadaafad darada kan leedan musqul ma haysan gur ma haysan biyo ma haysan saabuun ma haysana oo nadaafad aan iskaaga dhaqana saxarada iyo wixii meel aan ku shubno ma haysana
Khadija Farah waxa ay ka mid tahay 400,000 ee qof ee ka soo cararay abaaraha Soomaaliya hay'adda MSF ayaa sheegtay in ay xirada dhagaxley oo kali ah ay ku duwan galiyeen ku dhawaad 1,400 qof tan iyo waqtigii uu dilaacay xanuunkani
cudurka wuxuu bilaawday sanadkii hore bisha 10aad muddo hadda 8 bilood uu socdaa wuxuu saameeyay dadka badan 2,800 oo qof iyo xereenka dadaab uu sameeyay dhagaxley wuxuu sameeyay dad 1,400 ka badan uu dhagaxley ka sameeyay inta dhimasho ee hadda aan hubno xerada dhagaxley waa 3
xanuunka daacuunka qaxootiga xariiqa ku jira oo kaliya kuma uusan dhicin ee waxa jira dad xerada shaqo ahaan u yimaada oo xanuunkan uu soo ritay
dhagaxley marka habeenkii waan saxay baa lagu bilaabay marka habeenimada kuma kasta arto lagu bilaabay marka habeenimada inuu soo hor igaal baan noqday gaariga barnaamijka iska yaalay gaariga iska mid marka shalay aroortu in baan niman meesha darawaliin imaadeen waxa la geeyay isbitaal oo Brayford
xarak kasta oo ku taala dadab oo markii hore loogu talagalay 3,000 kun oo qof ayaa waxaa iminka midiba ku jira in ka badan 400,000 oo qof oo qaxooti ah
dadka hadda meeshan ku nool waa 9,000 qaxooti cusub ah meeshan oo dhagaxley ka tirsan meeshan hadda aan taaganahay waxa weeye waa xarumaha caafimaadka MSF ay sameeyay mid ka mid ah
dawladda Kenya ayaa qorsheynaysa inay dib u furto xero afraad oo loogu magacaabo Ifatul si ay u dejiyaan dadka cusub ee soo galaya loogana yareeyo culayska dhanka ciriiriga ah ka jira xeryaha kale
waxa la furi doonaa kambi cusub oo la yiraahdo Ifatul marka dadka markay kala yaraadaan decongestion u dhaco dadkii ay kala yaraadaan waa la kala nafisay san jecelahay nadaafadda waxay ahayd inta cudurkan hoos u dhici doona marka hay'ado badan baa jirtaana garab naga siiyeen ay ka mid tahay hay'adda UNICEF iyo la shaqeyno oo xootiga u xilsaaran waxaa jirta WHO baa jirta UNICEF baa jiraan Save the Children MSF IRC hay'ado badan baa garab naga siiyeen
hay'adda Bisu in Japan oo mas'uul ka ah biyaha iyo nadaafadda saddexda xero ayaa hadda u ololeynaya hagaajinta biyaha fayadhowrka iyo nadaafadda si loo xakameeyo cudurka dilaacay
hay'adda bisbiinsa ogtahay waxay ka shaqeysaa saddex xero ilaa Ifatul ifoo xagareeb magaxley mandate kanagana waa wash biyaha iyo nadaafadooda soo ogtahay sanadkii la soo dhaafay waxa jiray abaar aad u far badan oo aad u daba dheereed iyo soo qadad qaxooti oo far badan oo Soomaali ka imaadeen oo soo galeen xariyaha dadka ayaa waxay kaleen culays fara badan ay ku soo siyaadiyeen kaamki ayadoo markii hore la daala dhacayay dhaqaalihii oo resource-ka yaraa iyo waxyaalo fara badan iska jireen ayay dadka culays ku noqdeen biyihii intii loogu talagalay dadkii hore ayay la imaartayay yey li isticmaalayeen
si kastaba ha ahaatee xanuunka ka jira xiriyaha dhadhaab ayaa halis caafimaad horseedi kara isla markaana deegaano hor la ku sii faafi kara haddii aan laga digtoonaanin Cabdul Cabdi Maxamed V O A dhadhaab.
In ka badan 100 ganacsato Kenyan ah ayaa dacwad ku soo oogay dawladda iyagoo sheegay in ganacsiyo laga leeyahay dalka Shiinaha oo ay dawladda si gaar ah fursad u siisay ay si sharci darro ah hoos ugu dhigayaan sicirka badeecadooda iyaga oo ka faa'iideysanaya cashuur dhaaf ay dawladda u sameeyso. Dhanka kale, macaamiil badan oo Kenyan ah ayaa soo dhaweynaya tartanka dhinaca ganacsiga ah oo isagu sabab u noqday in qiimaha badeecada ay hoos u dhacdo. Wariyaha V O A da Victoria Munga ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waxaana inoo soo jeedinayaa Jacfar Kukai.
Dukaanka Christine Indongo waxaa lagu iibiyaa dhar iyo alaabo kale oo Shiinaha lagu farsameeyo. Muddo sanada ah ganacsigu wuxuu ahaa mid xawaare ku socda, laakiin Indungu waxa ay sheegtay in macaamiisheedii ay ka go'een kadib markii ay suuqa soo galeen muhaajiriin Shiinaysa oo furtay meherado lagu iibiyo badeeco qiimaheedu uu aad u jaban yahay. Christine Indungu waxa ay tiri,
"You'd be seated in your shop, running your business as usual."
Adiga oo dukaankaaga fadhiya ganacsigaaguna uu si caadi ah u socdo ayaa waxaad arkaysaa Shiinays wareejinaya muunado badeecado ah iyaga oo ku sheegaya in alaabtan ay ku iibinayaan suuqan. Haddaba ganacsada badeecada dibadda ka soo dejiya ahaan maxaa kugu dhacaya? Waxaad ka baxaysaa oo laga saarayaa suuqa iyo ganacsiga.
You have been undercut from the chain, from the business chain process.
Tira badan oo ganacsato ah sida Indungu ayaa noloshoodu waxa ay ku tiirsanayd suuqan oo loo yaqaan Kamakunji, balse qaar badan ayaa lagu qasbay in ay shaqo la'aan noqdaan. Ururka ganacsatada maxalliga ah iyo koox lagu magacaabo ilaalinta raasamaalka wadaniga ayaa sheegay in baayac mushtarka ganacsatada Kenya uu hoos u dhacay. Peter Kariuki waa gudoomiyaha ururka ilaalinta raasamaalka wadaniga.
To see one container of goods being offloaded in Kamukunji.
Hadda inaad aragto hal container oo badeecooyin ah oo lagu dejinayo Kamukunji waxay kugu qaadanaysaa 7 ama 2 toddobaad. Horaan inta aanay xaaladu sii xumaan waxaanu arki jirnay in halkii usbuuc 5 ama 10 container lagu soo dejiyo
offloading 5 or 10 container in a week.
Ganacsatada Kenya ee wax soo dejisa ayaa sheegaya in ganacsiyada ay leeyihiin muwaadiniinta Shiinuhu ay dawladda Kenya ka helaan fursado aan cadaalad ahayn sababtoo ah waxaa laga dhaafay in ay bixiyaan qayb ka mid ah canshuuraha wax soo dejinta, sidaa awgeed waxa ay badeecadooda ku iibiyaan qiimo aad u jaban. Iyaga oo taa ka duulaya, ganacsatadu waxa ay dacwo ku fureen dawladda Kenya, waxaanay ku andacoonayaan in dawladdu ay ku guuldaraysatay in ay muwaadiniinteeda ka ilaaliso. Waxa ay ugu yeereen tartan aan cadaalad ku dhisnayn. Ganacsatada ayaa doonaya in dawladdu ay muwaadiniinta Shiinaha ka joojiso siinta ogolaashaha shaqada iyo ganacsiga. Kibe Mungai waa qareenka ururka ilaalinta raasamaalka wadaniga.
The Chinese cannot in any way be the people who you manufacture.
Suurtagal ma aha in Shiinuhu ay iyaga wada noqdaan dadka wax soo saara oo haddana soo dhoofiya oo haddana gudaha Kenya ku sii iibiya badeecada. Waxaanu leenahay waa in la joojiyo sharcigan.
Also requires to be stopped.
Dawladda Kenya ayaan wali wax jawaab ka bixin dacwadan lagu soo oogay bishii May ee sanadkan. Dhanka kale, qaar ka mid ah macaamiisha ayaa sheegaya in ay ku qanacsan yihiin wax ka iibsiga meheradaha Shiinayska. Irina Karimi waa macmiil wax ka iibsata suuqa Shiinaha ee Nairobi.
I like that everything is under one roof.
Waxaan jeclahay in wax walba aan hal goob ka wada helo. Taasi waxay dukaameysiga ka dhigaysaa mid aad u fudud. Uma baahnid in aad dukaan ka tagto oo aad mid kale aado. Taa waxaa dheer, qiimuhu aad buu macquul u yahay oo waa la iibsan karaa.
for the style that they have.
Xeerka dhiirigelinta maalgashiga ee Kenya oo la soo saaray sanadkii 2004 waxa uu shardi kaga dhigayaa maalgashiga shisheeye inuu noqdo mid faa'iido u yeesha dalka isaga oo soo beerinaya shaqooyin cusub iyo xirfado isla markaana adeegsanaya agabka ama adeegyada gudaha.
Mahadsanid Jacfur Kukai oo noo soo koobayay warbixintii Victoria Amunga. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaartan dhegaysanaysa meel kasta oo wada caalamka ku sugan tihiin. Ba kun u soo dhawaada barnaamijkeenni Umuuraha Islaamka. Inay yeeshaan xidhiidh diblomaasi Sacuudiga iyo Israa'iil waa suurtagal, laakiin way adag tahay. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sidaasi yiri. Blinken waxa uu xaqiijiyay inay Washington xoog weli saarayso in labadaasi waddan ay yeeshaan xidhiidh caadi ah. Isaga oo arbacadii ka hadlaya golaha xiriirka dibadda ee magaalada New York ayuu sarkaalkan sheegay in labada dalba ay doonayaan suurtagalnimada in xiriir toos ah yeeshaan. Xaqiiqduse sidaasi ma tahay? Maxayse Washington xoog u saaraysaa in Riyadh iyo Tel Aviv ay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed? Barnaamijkeena Umuuraha Islaamka ayaynu ku lafaqureynaa haddii Ilaahay idmo. Blinken waxa uu sheegay in arrinkani aad u adag yahay, laakiin ay tahay suurtagal run ah. Maaha, ayuu yiri, wax isla habeen ku dhacaya, laakiin waanu ka shaqaynaynaa Sacuudiga iyo Israa'iil ba waxa ay doonayaan in aanu door muhiim ah ka qaadano inay arrintani dhabowdo, hawshaasna waanu ku jirnaa. Xogeeyaha Blinken bishii Juun arrinkan ayuu si gaar ah ugu safray Sacuudiga isaga oo sheegay in arrinkani yahay arrin ammaanka Mareykanka ah. Blinken kuma uu guuleysan ujeedadiisii markii uu booqday Riyadh, laakiin hadalka uu toddobaadkan jeediyey ayaa caddaynaya in maamulka madaxweyne Biden dadaal weyn ugu jiraan ololahaasi. Haddaba waa maxay ujeedada weyn ee Washington ka leedahay Riyadh iyo Tel Aviv oo xidhiidh diblomaasiyadeed yeesha? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdi Xaafid, ujeedada Washington ay ka leedahay in Israa'iil iyo Saudi Arabia xiriirkooda ay caadi ka yeeshaan ba waxay tahay ta kuwaad waa arrin siyaasadeed. Madaxweyne Biden wuxuu doonayaa in dib loo soo doorto, wuxuuna rabaa in uu ku guuleysto in labadan dal xiriirkooda ay caadi ka yeeshaan si uu ugu helo libin siyaasadeed oo mar labaad loo soo doorto, waa ta ugu muhiimsan. Tan kale wuxuu ku dhawaaqay Biden in ama Mareykankaba in ay tahay arrinta amniga guud ee Mareykanka ama amniga qaran ee Mareykanka inay ku xiran tahay in Israa'iil iyo Saudi Arabia xiriirkooda ay caadi ka yeeshaan. Ta kale, sida la ogsoon yahay, Saudi Arabia waayihii dambe waxay u janjeedsatay xagga Shiinaha. Waxa kaloo mataqaanay ay ogolaatay Shiinuhu in uu u kala dabqaado iyada Iran, oo uu Shiinuhu ku guuleystay in halkaas ay calaaqaadkii labada dal waa Iran iyo Saudi Arabia ay dib u soo ceshadeen. Arrinkaas oo dharbaxa ku noqotay ee Washington si loo soo dumo oo arrinka looga hortagana waxay ka dhigan tahay xiriirkan in uu noqon doono mid galgal u yeesho Mareykanka in uu kusoo celiyo Saudi Arabia xindaabkiisa.
Hadalkan waa arbacadii jeediyey xogeeye Blinken ayaa waxa kale oo uu ku soo beegmayaa iyada oo dhowaan Iran iyo Sacuudigu xiriirkoodii soo ceshadeen iyaga oo in muddo ah afka isku buurayay. Dhinaca kale, waxaa jira isbeddel istaraatiiji dhinaca juqraafiga ah. Caalamka Shiinaha iyo Ruushka ayay aada isugu soo dhawaadeen waddamo badan oo Mareykanka ay isku wanaagsanaayeen. Ma u muuqata mustaqbalka dhow in Riyadh iyo Tel Aviv yeeshaan xidhiidh diblomaasiyadeed? Waa kan mar kale Maxamed
Cabdi Xaafid, uma eka mustaqbalka dhow in xiriirka sida la rajaynayo ama Mareykanka ay doonayaan Israa'iil iyo Saudi Arabia inay caadi ka yeeshaan? Dhowr sababood awgood. Waa midda koowaad, Saudi Arabia waxay si bareer ah u qeexday inayna aqbali doonin inay xiriirka caadi kala yeelato Israa'iil ilaa laga helo dowlad xora oo Falastiin ah oo maxay aheeday xuduudeedu ay dhacayso dagaalkii 1967 ka hor sida xaaladda ay ahayd. Taana uma eka in Israa'iil ay aqbali doonto. Waxaa kaloo jirta iyadana in ay Sacuudi Carabiya doonayso damaanad in la siiyo oo Mareykanka uu siiyo xagga ammaankeeda, xagga dhaqaalaheeda inuu siiyo, iyo in laga caawiyo loona fududeeyo sida ay ku kasban lahayd farsamada ama sancada nuclearka ah sida nabadda loo adeegsanayo ama qaab shidaaleed loo adeegsanayo oo hesho statuska ama xaaladda ah in ay leedahay aqoonta teknolojiyadaas. Taana Israa'iil iyo Mareykankaba way ku adkaan doontaa oo ma qaabilayaan markiiba. Marka waxaase dhici kartaa in sidii marka horeba hoosoosow ay xiriirka u lahaayeen qarsoodiga ah in ay sii socon doonto. Inta ka horeysana dadka loo diyaariyo sidii looga dhadhacsiin lahaa in Israa'iil in lala yeesho xiriir caadi ah ay caadi tahay. Marka wax toos ah hadda oo macnaha dhow uma eka inuu suurageli doono.
Wadamo dhowr ah oo carab ah ayaa aqoonsaday Israa'iil oo ah xulifada muhiimka ah ee Mareykanka ee gobolka tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1984, laakiin hogaamiyihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa gacan ka geystay in la helo heshiisyo lagu abuurayo xiriir rasmi ah oo ka dhexeeya Israa'iil, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Morocco sanadkii 2020. Intaasi ayay dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay saliya inta aynu mar kale kulmayno. Haddii daahir Cali ka noqdo Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan.
Haddii uu mahadsan yahay Cabdixaafid oo nala socodsiinayay Amuuraha Islaamka, markana هستي غني يعودكي احمد ناجي اي فاضم قاسم
ميل كبيب هو غبروب هليني جيت مرال له اديغا كوركي محاكو قلا وحمقي قبقالي قدبتا نريغا يسوكيسي محاكو قلا وحمقي قبقالي قدبتا نريغا يسوكيسي كني قفكي سمي سياك نالات كغرتاي دعال ولا الأذيها استقويسي كني قفتيات سميسيا قرالات كغرتاي دعال ولا الأذيها استقويسي
codkaasi axmed naaji iyo faadumo qaasin ayaan ku soo afmeereynaa iyo heestii gani idaacaddeennii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
gacalkaayo gunta lama gaar mare sidaan u guuray waad ii gooysay garasha iyo hataad galad leedahay abaalkii galay waad ii gudii lahayd maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaan adiga isukeeste maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaan adiga isukeeste yenii gabtii aad samaysaya gadaala kakaratay gacal walaal adiga iska guuyse samaysaya gadaala kakaratay ولا